Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё. Студыі для вас працуе Дзмітр Лукашук. Гэта сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы. У складзе каардынацыйнай рады, які вось спіс якой стаў вядомы учора, вельмі шмат выбітных, адукаваных і прынцыповых людзей, інтэлігентных і нават не ведаю, які яшчэ сказаць, маральных аўтарытэтаў, але ці менавіта гэтыя людзі мусяць сёння прадстаўляць і адстойваць самае галоўнае інтарэсы беларускага грамадства, грамадства, якое вось выйшла на вуліцу, якое спыніла дзейнасць шэрагу прадпрыемстваў. На гэта вось пра гэта ўсё мы зараз паспрабуем паразважаць з маімі гасцямі ў студыі, літаратар, грамадскі актывіст Стась Карпаў і зноў жа такі літаратар і грамадскі актывіст Усеволад Сцібурака. Абодва вы напісалі даволі такія скептычна-крытычныя допісы ў Фейсбуку з нагоды апублікаванага спісу каардынацыйнай рады. Але якія ў вас ўсё ж такі прэтэнзіі асноўныя да гэтага спісу? Вот давайте мы агучым, з каго пачнем. Стась, давай.
Ну, прэтэнзія як бы заключаецца ў тым, што разумееце, вось ніколі не было такіх масавых мітынгаў. І вось нарэшце людзі выйшлі, сотні тысяч выйшлі людзей. І многія з гэтых людзей, пераважная большасць, я так падазраю, гэта людзі, якія не зусім разумеюць, як выглядае той палітычны кантэкст, у якім яны зараз як бы выходзяць. І праблема заключаецца ў тым, што яны не здагадваюцца, што пакуль яны выходзяць, пакуль іх збіваюць, пакуль яны паміраюць, пакуль яны пакалечаныя, ажыццяўляюць акт гераізма беларускага і ствараюць беларускую нацыю, у гэты момант у кватэрах сидять сотни, ну не сотни, а может быть, нават тысячи голодных лидеров, профессийных лидеров, якія уже уперліся ногой в косяк, отчинили дзверы и чакаюць, пакуль яны змогуць стартануць і першымі дабегчы до мікрафона, каб выказвацца ад імені беларускага народа. І вось гэтыя гераічныя людзі, якія зараз выходзяць, яны не разумеюць, што атачаць і ўзначальваць і гаварыць ад імені будуць не тыя, каму ёсць што сказаць, а найперш тыя, хто все жыццё практыкаваўся першым дабегаць до мікрафона, разумееце? Вось у чым як бы асноўная праблема наша, усіхняя.
Вы ведаеце, я трошкі па-іншаму бачыў праблему. Я бачыў першы варыянт спісу, ён жа як бы трансфармаваўся, мяняўся, і там безумоўна ёсць, сапраўды, як вы сказалі, у прадмове вартыя, адназначна вартыя цікавыя людзі. Але вы разумееце, па-першае, паўзнікае пытанне, што яны павінны рабіць? Што гэта рада павінна рабіць? Калі мы гаворым пра трансфер улады, мы гаворым, што, мусіць два бакі хацець гэта трансферу. Я не бачу, каб нехта хацеў з боку ўрада сёння размаўляць пра гэта. Разумееце, мы ствараем нібыта савет, які возьме ўладу. І ўладу ніхто на сёння не аддае. Гэта працэс можа быць вельмі доўгі, і проста гэта смешна казаць зараз, што хтосьці камусьці штосьці перадасць. Далей, у гэтым спісе я пабачыў цудоўных людзей, якія я назваў вясельнымі генералами. Людзі, якія ўпрыгожаць любы спіс. Разумееце, там ёсць людзі, якіх можна паставіць у любы спіс, у любы час, на любую тэму. Это просто хорошыя людзі. Якім чынам яны будуць удзельнічаць у гэтым працэсе рэвалюцыі, як заўгодна называеце. Я не ведаю таксама. Далей, а якбы калі гэта ўсё ж такі будзе, адбудзецца некалі гэты трансфер улады, да, і мы гэта, маем на ўвазе як нейкі пераходны кабінет, калі заўгодна, да, па сутнасці это мусіць быць ён, пакуль не будуць ўжо службоўцы абраныя парламентам, ці новым прэзідэнтам, я не ведаю. Гэта мусяць быць людзі, спецыялісты ў сваёй сферы. Як гэта не жудасна гучыць, але павінны быць канкрэтныя спецы. Калі мы гаворым за медыцыну, там павінны быць людзі ўзроўню прафесуры. Вось ёсць доктар Карпаў, да, які зараз выказаўся, вось адзіны фактычна, та зорка беларускай медыцыны, які крытычна выказаўся, які атрымаў званне там народнага, недавно пра яго многія чулі там у звязку з барацьбой з каранавірусам, да, гэта не каранік, які хадзіў, казаў, што віруса няма. Той, хто лічыў, прапануйце яму. Да, ён афіцыйны службовец. Папрасіце, ён можа зрабіць свой выбар. І гэты чалавек тады будзе размаўляць за медыцыну з тымі на тым баку.
Ну, там ёсць Андрэй Вітушка.
Я шчыра прабачаюся. Добры доктар анестэзіолаг, так, дзіцячы рэаніматолаг, это класна, але гэта не тая велічыня, якая мусіць. Не, калі нам трэба 100 дактароў, калі сярод іх можа быць і Вітушка. Але вы зразумееце правільна, гэта, на двары не 18-ты год, як бы ёсць людзі сур'ёзнага калібру ў эканоміцы, ёсць людзі, якія могуць па мідаўскай лініі стасавацца, разумееце? І трэба падбіраць не з Фейсбука сяброў. Просто скажу, калі мы збіраемся гуляць у футбол, мы збіраем каманду футбалістаў ці сяброў. Канешне, мы ў зборную хочам футбалістаў. Калі гэта нават чалавек не вельмі нам блізкі па нейкіх там момантах, мы хочам прафесіянала, які проста класна забівае. Тут трэба кіравацца гэтым рабіць конкретную квоту три падып лініі три медыка три там па будаўніцтве далей хто казаў зараз пачалася пра гэта размова пра гэтыя стачкамі да людзі рызык прадпрыемства велізарныя спрабуюць стаць там кангрэс прафсаюзаў спрабуе наладзіць працу хто прадстаўлены на учорашні момант калі пісаў свой допіс пра гэта размова не ішла там некі былі абстрактныя персанажы абсалютна незразумелыя дзе гэтыя людзі каго якія прадстаўляюць вот гэтыя умоўна ўжо дзясяткі тысяч тых хто страйкуе Ну, гэта смешна, і вы ведаеце, просто мусяць быць плюс на гэтага ўсяго людзі з непахіснай пазіцыяй рэпутацыі, якія будуць трымаць генеральную лінію партыі. Да? Вось, хочаць ідэол, это будзе супрацьвага вот тым ідэолагам, якія адтуль набягуць і будуць дэмагогію разводзіць сваю. Генеральная лінія мусіць быць непахіснай. І плюс спецы канкрэтны. Вось і ўсё, это вельмі проста.
Стась, ці згодны ты з такой пазіцыяй, таму што, калі чытаць вось твой допіс, то твая асноўная прэтэнзія была тое, што вот вы дубінкамі не атрымлівалі, вы на акцыі начамі там не стаялі, не хадзілі, а зараз падарваліся з канапаў і пабеглі перахопліваць мікрафон.
Мая пазіцыя ж, яна абсалютна не адмаўляе пазіцыю Сеўлада. Гэта як бы два кавалачкі агульнага пазла. Я абсалютна згодны, што, ну, вось з кім будзе, да, абсалютна владу ніхто не перадае, але тым не менш важна мець групу аўтарытэтных людзей, якія кагосьці прадстаўляюць, і ў момант X тыя, хто будзе гэтую ўладу перадаваць, магчыма, яны хаця б будуць ведаць, каго прадстаўляюць тыя людзі, з якімі яны зараз камунікуюць. Умоўна кажучы, пры ўсёй павазе вось Пукач, за каго ён выступае? Андрэй Курэйчык, ну, я не ведаю, ну, Левіант, за рэпетытараў, што это такое? Гэта цудоўныя, можа быць, сапраўды людзі, але, ну, вось прыйдзе да іх умоўнае такое быдла пры пасадзе. Я кажу, а хто ты такі? Ну, вот хто ты такі?
Юра-музыкант, як
Спузін. Да, я з табой павінен, ну, Юра-музыкант, хаця б Юра-музыкант. А з кім я з табой? Вот вы хто? Я вас першы раз бачу. Некі актывісты чаго? Просто разумееце, гэта падобна зараз не на спробу змагання, а на спробу сабаціраваць змагання, стварыць групу без аўтарытэта абсалютную. І да, акрамя ўсяго іншага, многія людзі, каторыя харошыя, паважаныя, якія нават у краіне не былі, якія нічым не рызыкавалі, у адрозненне ад гэтых рабочых маза, якім страшна, у якіх няма вялікіх накапленняў. Яны выходзяць, яны гатовыя стаяць да канца. Многія людзі, якія, ну, вось яны прывыклі быць са сваім народам, раняючы слёзы ў кубачак з кавай, да, і пасля расказваць, як я перажываў там увесь гэты час за лёс бацькаўшчыны. Але, ну, я карміцца пісаў, павісіка на нём. Да, вот возвышается крест под ним десяток солдат, вот, а когда надоест, возвращается назад гулять по воде. Это так само важно. Показать, что ты был готов рызыкаваць, и тому ты маешь моральное право. Я звертался же найперш до тих людей, якія высунули свою кандидатуру, си подтвердили ее. Я его их пытал, вы упевнены, что вы... Я вас не могу ни уключить, ни выключить, но вы упэўнены сами, что вы маете право моральное быть тут и зараз и представлять белорусский народ. Потому что, в принципе, белорусская интеллигенция, на жаль, мне сабе уявляется, ведаць, таким сельским старостом, вось калі, які назірае, як два мужыкі там на цэнтральнай вуліцы пачынае там адзін за грудкі цігаць, вот сельскі старасты так паглядзіць в акно, да, і акуратненька гальштук пачынае паправляць. Калі тыя пачынаюць курамі і свіннямі адзін аднаго кідаць і катамі, яны, значыць, там ён сабе боты начышчае. Калі там адзін мужык другому вуха адгрызае, ён у гэты момант, значыць, паправляе складачкі. І калі два мужыка ўжо выдыхліся, стаць такой, да, ён у гэты момант выходзіць на вуліцу і кажа: «Что же вы?» И да, и все люди, которые на их назирают, говорят: «Боже, вось вышел на староста. Зараз, ён, с вышини своего досвиду, ён тут наведе порядок». Ну, треба же было не тады выходить. И вось наша интеллигенция, на жаль, у великой ступени, як не только наша, як любая, это люди рефлексивные, якія занадто добро ведают, что такое кош человечек и життя, настолько добро, что яны боятся быть побитыми и покалеченными больше, чем все остатние. Я у тым ліку зараз і пра сябе кажу, таму што мне для таго, каб выйсці на якую-небудзь плошчу, каб сябе прымусіць, каб не даць слабіну ў пэўны момант, мне трэба стаць 50 чалавекам спачатку ў гэтым паклясціся, і тады я буду проста разумець, што ўжо, ну ўсё, абратнага шляха няма, і нават у гэтым выпадку я, мякка кажучы, не з'яўляюся нават і блізка тым самым чалавекам, не дацягваю блізка да іх планкі, якія сапраўды змагаліся, адстаялі і плён чыёй адвагі мы зараз усе вялікімі жменямі як бы прысабечваем у некім сэнсе. Вось.
Я, калі дазволіце, працягну
думку. Да, калі ласка.
Наконт таго, што ну, ці ёсць такія людзі, ці няма. Справа ў тым, што іх таксама можна лёгка не заўважаць, што я маю на ўвазе. вернуся до питання про моральні авторитети, про стрижень гэтай групы, да, яна можа быць 30, 50 чалавек, 70, яе можна пашыраць бесконца да ўсебеларускага сходу, там, да, да 1800 там, чалавек, як бы, і все будуць добрыя. Просто пытанне яшчэ ў тым, хто мог бы трымаць удар, вось, ідэалагічны, ментальны удар. І пра тое, што мы размаўлялі ў студыі вашы месяц, менее месяца таму, пра тое, у што фарбаваныя пратэсты. І была гарачая спрэчка пра тое, што вось, ну, хай уже хоць белы колер, але зараз атрымалася так, пра гэта можна ўжо не казаць, да, што де-факта наприклад, національна символіка, вокліч живе Білорусь, там віри можемо, переможемо, це все сплило з глибіння абсолютно нібито невідомих простому народу. Оказалося, що народ ніякої генетичної пам'яті не ведує, третім воком це все чую і бачу. Так от я про те, що ті люди, які створали раніше вот цей резистанс, які більшині був не потрібні, вони зараз будуть якраз так само вельми корисні. І те, що не зауважаються, я, наприклад, не поділяю персонально, глибоко, да, так, серйозно позиції, наприклад, многих того ж Паши Северинца, але Паша був би корисний. Дмитро Дашкевич, був би корисний, розумієте, був би корисний. Так я до чого веду. І гэта не тое, що ну хай буде. Гэта якраз тыя люди, які 25 год, 6 і 8 там змагались, розумієте? І ось добрые спеціалісти у своїх сферах, про яких ми казали, люди, які представляють вот это стачком і страйком, як завгодно, плюс ось непохисний костяк людей, які змагалися тогда, когда это было ещё не мейнстримом, ось, в принципе, просто рецепт. Ось, в принципі, просто рецепт. І отримається баланс спецов, героїв і представництва, як ми кажемо, простого народу. Ось що треба. І це не складано. Тільки треба починати не з Фейсбучка, хто мені дошле допис, як-то там, да, самовдвіження. Подумати, хто нам треба. Ось розбити просто. Економісти. Хто у нас з економістів? Педагоги, да? Хто там за адукацію буде забарывать зло? Хто буде розмовляти от з Карпенком, який прийде і буде соплі жувати там? Ці ось сьогодні прийшов міністр культури, да. Ось запрошайте Латушку зараз. І він буде зараз розмовляти з міністром культури. Ну, умовно кажу. І це буде на рівних. І міністр буде його слухати, принамсі. Ось, я тільки про ці речі кажу. Ось були умовно там односно незаплямлені силовики. Давайте яны будуть виходити на умовний стол перемову, коли вони з'являться раптом, у чому я крепко сумніваюся, наприклад, от зараз на сьогодні, з тими ж Караєвими там і невідомими людьми. Ось, а хто буде розмовляти з цими людьми? Хто вийде? Ну, при всій повазі. Ну, Пугач вийде, Курейчик вийде, хто? З ким?
Ну, це ж просто зібрати якби групу товаришів, які на секундочку, яны йдуть розмовляти з... Не просто там с оппонентом идейным.
С хунтой. С хунтой. Я найду с хунтой размовлять. С людьми, которые захопили
улад. Человеком, у которого кровь на руках и кровь в очах. Вы бачили, как Лукашенко, допустим, размовлял с рабочим МАЗа. Это же просто дно. И вот этот человек нависнет над столом. Я себе уявляю, как умовно Левиант почне поперками размахивать, ему казать, не дарую, не отступлю ни на крок. Да ладно. Ну, Дашкевич, при всем при тым, я бачил, и он удельничал у этих... куропатских перамовных столах. Я у им упевнены. Я ведаю, что он 10 разом мужней за мяне, и он не скажет, да, потому что я ведаю себе, я ведаю, что во всех конфликтах, включающих бытовых, каких я удельничал, я после себе, ну, докарял за занадтую домовоздольность, скажем так. Тому я бы не хотел сам себе представлять у этой ситуации. А вот...
Нет, себе-то даже... ладно.
Ну, представлять, да, да, конечно, тем больше миллиона людей.
Ну, ось сябра координаційної ради Сергій Чали пише вам, нехто з гэтых полымяных выступоўцаў увогуле пацікавіўся спачатку, хто і як стварае гэты савет і навошта нейкія споры з голасам ва ўласнай галаве.
Я бы Сережа адказаў наступнае. Сережа, праблема не ў тым, хто ў гэтай групе ёсць. Ты як бы заднім умом заўсёды як бы моцны чалавек і, канешне ж, праз месяц мне растлумачыш, ці праз два, ці праз тры за куфлікам піва там, што гэта было і для чаго гэта было. Зараз, па-першае, а, ніхто не растлумачыў, і б, праблема не ў тым, хто там ёсць. Сережа, я, дарэчы, што пра цябе абсалютна і блізка нічога не маю ў гэтым спісе, таму што, ну да, окей, всё нормально. Это не спроба лёгкага падхалімажа, а правда, я так думаю. Вось, але праблема не ў тым, хто там ёсць, а праблема ў тым, каго быць там не павінна, таму што калі любую самую змястоўную групу напоўніць вялікай колькасцю бессэнсоўных людзей, то яна разбавіцца да то сэнсоўная частка разбавіцца да гамеапатычнай, разумееш? Вось усё.
От все ж таки, мені подається, коли Усєвалад на початку розказував, хто на його погляд повинен бути у гэтай раді, ось там спіци у певних галінах, які будуть вести розмову. Але гэта варіант і така рада потрібна ось у той момент, коли йде розмова про транзит улади. І тады мы говорим, зараз про транзит улады не йде.
Тим больше
размова.
Тим больше подумаєш,
на відповідності з гэтым от де, які, хто сьогодні повинен бути у гэтай раді, якая, наколькі я розумію, тому що ось зараз у мене от перед вами була в ефірі Марія Колесникова, я у неї спитався, якая мета на сьогодні гэтай координаційної ради? Що яна от буде повинна робити? Ну, от передавати некі потребування, які рада випруцює там кому треба, там міністрам, Лукашенку особисто в руку.
Так ви розумієте риторику гэтых міністрів, гэтага Лукашенка? Гэта буде сказано ровно такими словами. Глядзіце, що буде сказано. Буде сказано, неважно, яка кількість, я ще раз повторю, там буде людей потребних. Скажуть так: «Это я повинен с Ковальковой размовлять, которая навод на своих праймерис два голоса набрала. Это я повинен с Рымашевским размовлять, который там в КДБ вот там вот плакался и всех там сдавал, допустим. Это будет, неважно, правда это или неправда, сказано это будет так. И поверить в это будет просто. И они выберут нескольких людей, там типа, что там инициатива, кого там инициатива, что это за человек? Я назову десяток имен вам, и из этих, десяток имен я не представить, как всю координационную группу. Все. Ее полностью дискредитують. Тому спочатку треба уявить, як повинна виглядати гэтая група і з чим яна повинна займатися, а пасля под гэты вобраз, под гэты башмачок, подбирать ножку.
І больш того, потрібний конкретний план. Калі от, наприклад, поставимо питання, що ми зараз конкретно без всякого транзита найперш мусім зробити? Мені падається, що поставити самим вострим рубом треба питання, наприклад, про зниклих людей, да, і затриманих, які по-ранейшому знаходяться. Тут не треба 200 чоловік. Так, тут не треба худсовет збирати. Тут треба, я кажу, от кваліфікований юрист, наприклад, да, і чоловік від умовно там охови здоров'я. Скласти мінімальну таку ось працівну групу, яка буде задавати конкретне питання. Олександр Ігорович, що ви хочете взяти з собою, коли ми вас відпустили з країни? Про це розмова зараз не йде. А про те, як нам забрати усіх тих, хто був затриманий. У ідеалі, звісно, починаючи з Бабарики Тихановська. Але це конкретно допуск медиків.
Тихановська з днем
народження. Допуск медиків. У гэтай установы пад наглядам канкрэтным допуск прэсы, юрыдычнае ўсё абгрунтаванне гэтай справы. Тут не трэба абстрактных рэчаў. Мы сёння не гаворым пра тое, што не адбылося, да? Мы не ўзялі БТ, мы не ўзялі ОНТ, да? Мы не будзем налажваць сваё тэлерадыёвяшчанне. Гэты пытанні пакуль могуць чакаць. Нам трэба канкрэтныя моманты зараз вырашаць. Вось гэта можна было пачынаць, а з нейкай абстрактнай гіганцкай рады, якая тут зараз там новы будзе дызайн грошаў распрацоўваць.
Такім чынам, вось сыходзячы са слова абодвух, я так разумею вашу пазіцыю, што на сёння, калі вось, ну, час такі магчымых, ніхто яшчэ не ўпэўнены, што пойдзе ўлада на нейкія перамовы, сустрэчы, што Лукашэнка запросіць прадстаўнікоў рады от пагаварыць, але тым не менш, калі раптам такое здарыцца, каб прыйшлі туды людзі, якія змогуць, як это сказаць, не падтрапіць пад яго от нейкую там обаяние там ці ауру,
якія будуць прадстаўляць вельмі канкрэтныя групы людзей.
То есть адстаяць. Ну, да прыкладу, я праглядзеў гэты уважліва спіс, я перакананы на 100%, ну, вот, скажам, у Светлане Калінкіны, што яна не здасца і будзе адстойваць сваё. То есть вот так,
цудоўна, ну,
такія людзі, хорошо, а хто яшчэ тады павінен быць?
Я таму і звярнуўся да тых людзей, я паўтару яшчэ раз, якія знаходзяцца ў гэтым спісе, я прапанаваў ім самім правесці сваю ўласную рэвізію. І адказаць сабе на гэтае пытанне, ці гатовыя яны, таму што я натуральна не магу ніяк на гэта паўплываць, на я бы хацеў, каб людзі былі шчырымі перад сабой. І разумелі, якую адказнасць яны несуць. І, можа быць, трэба знайсці сабе месца ў Новай Беларусі, крыху пачакаць. Ну, крыху пачакаць, не зараз, груба кажучы, вось сябе рэалізоўваць пачынаць, калі такая адказнасць, разумееце?
Добра, Усеволод. Шла размова, вот, калі нават... Вогуле, как бы, да дзіўных сітуацій даходзіцца, калі пішуць у мне ў лічку людзі і кажуць, вот я такі-то, я гатовы стаць сябрам координацыйнай рады. Перадайце туды. Ну, вот, как бы, я-то тут пры чым, але вот, сапраўды, ці трэба гэта зараз усё рабіць і які шлях вы бачыце ў такім выпадку вот на сёння? Вот што трэба зрабіць? Пайсці на МТЗ той же самы, там ці на колавых цягачоў і сказаць, ну, хто тут мужыкі ад вас самы такі рашучы і хто пойдзе там у раду?
Не, так усё, вы ведаце, як гэта не жудна знагучыць, я ніколі не думаў, што мне прыдадуцца веды, вось, рэвалюцыі 905-го, 7-го, там, 17-го і так далі. Усё без нас даўно прыдумана. Ёсць сход працоўнага калектыву. Ось я такая цеха аднаго, другого, трэця. Ёсць Коля, Вася, Петя. Іх там ведуюць. Па 25 год людзі адрабілі. Ты, якія не баяліся мясцовага начальства. З прыборам там клалі на лішнія гэтыя ўсе закарычкі. Якія сапраўды адэкватныя хлопцы. Ну, яны выбіраюць ад сябе персанажа і гаворыць, вот наш стачком, нас 25 тысяч чалавек, якую нам прапорцію дасць? Мы кажам, ну, ад вас там больш пяцёх не вазьмём. Да, ну, давайте трох. І ў нас будзе тры, Васі, Пець і Коля, якія скажуць, мы трымаем за МТЗ адказ. За халадзільнік, за БМЗ, за Беларускалій. Бось гэта будзе група, якая будзе адказваць за гэта. І не надо ім даваць нейкія функцыі, якія яны не ведаюць, яны за сваё. Зумеце, далей, колькі нам трэба для шчасця людзей, якія будуць за эканамічны блок адказваць? Давайте трох. Аднаго банкіра, аднаго умоўна, там эканаміста шырокага профілю, да? Давайте шукаць, давайте паглядзім, яны знойдуцца за такі час у 10-мільённай Беларусі знойдуцца.
Ну, шалы ёсць, ну, што?
Так вось.
Так цудоўна, да ніхто і спецзарадная калінка цудоўная, ну, значыць, трэба дапамогу там пару тройку таварышаў. Тое ж з медыкамі, тое ж там з умоўнымі сілавікамі, з педагогамі, разумееце, узяць гэты сектар. Ну, от колькі міністэрства у нас ёсць, хто за прамысловасць за гэта. Не раздуваць безумоўна да неадэкватнага, але каб на кожнае пытанне разумнага вось нашага там ураду з ім за стол круглы, квадратны, трохкутны садзіўся чалавек, які, прабачце, аддупляе, пра што ідзе гутарка, як мінімум. Ну і незаплямленая рэпутацыя па магчымасці.
Чакай, ну все ж таки, Всеволод, ты зараз вот фактично пропановуєш створення, ну, нейкого такого тіньового ураду.
Про гэта размова ідзе, якой не назаві, гэта ён.
Не про гэта.
Пераходные, які ход.
Але не про гэта, ці про гэта все ж таки.
Да про гэта.
Стась, ты... на сьогоднішній, ну вот сьогодні, вот у нас повинен быть тіньовий ураду.
Транзит улады, гэта процес. Куди у выніку транзита прийде улада? У руки гэтых людей, гэта значит,
калі,
гэта тіньовий кабінет.
Калі пасля обеда, вот сьогодні, Лукашенко призначає сустрэчу, да його на сустрэчу повинен ісці тіньовий урад, готовий там по галінах распісаны, ці вот все ж таки іншыя
спадарня Ціхановская, якая закон абраны прэзідэнт, калі яе прызнае большасць насельніцтва.
Яшчэ раз, мы з Усеволадам, па-моему, настолькі конкретна і не надта шмат слоў на васьміновіты гэты адказ давалі, што трэба мець вельмі кансенсусную і зразумелую групу прафесіяналаў у сваіх галінах і маральных аўтарытэтаў, у якіх мы ўпэўнены, у дачыненні да якіх Улады не зможа ужыць рыторыку, што нам тут няма з кім гаварыць.
Это першы пункт, самы галоўны. А ўжо далей это іх праца, як яны будуць сядзець, перабіраць гэтыя пункты і так далей. А размова непасрэдна з прэзідэнтам першая мусіць быць не наша. Гэта павінен быць абраны законны прэзідэнт. Калі яна зноў вернулася ўжо нібыта і кажа, што я з вамі, давайте будзем з намі.
І колькасць, і, скажам так, высокалобых інтэлігентаў у дадзеным сэнсе, яна зусім не вялікая колькасць не з'яўляецца неабходнай. Таму што зараз не час формуляваць нейкія сур'ёзныя размытыя заклікі, адозвы і гэтак далей, і рефлексіраваць на тым, што адбылося. Пасля, праз год, мы можам адзін аднаго манаграфіямі заваліць там з галавой, але зараз все сфармулявана. Все сфармулявана. Все сфармулявана простымі словамі. І для, грубо кажучы, інтэлігенцыі тут няма месца, няма чаго формуляваць. Все ясна, тезісы простыя, патрабаванні простыя. Все?
Да.
Ось зараз пакрыўдзіў усю інтэлігенцыю, якая да, самымі лепшымі пачуццямі.
Я ў нейкім сэнсе, як бы, як не прыкра прызнаваць, пры тым, што я вельмі люблю лаяцца матам, я і сам як бы з'яўляюся на пэўнай частцы гэтай рэфлексіўнай групы таварышаў. Але, ну, я пры гэтым шчыры перад сабой. І я б раіў кожнаму, в прынцыпе, заняцца тым жа самым, раз ужо мы такія рэфлексіўныя. Так давайце самі сябе адрэфлексіруем у сваё месца ў гэтым стане таксама.
Так, пан Зміцер, так давайце скажам адкрыта, просто каб не было пасля пытанняў. Дзякуючы гэтай рэфлексіўнай інтэлігенцыі, да. Усё гэта не загніла балота нарэшце, разумееце? Гэта людзі, якія трымалі ўдар доўгі час, але зараз сапраўды не час для доўгіх размоваў. Канкрэтыка і яшчэ раз канкрэтыка. Вось і ўсё. А не проста фактар, ну, пазнавальнасці ў Фейсбуку і лайкі там сярод вот такіх жа абазнаных. Гэта цудоўныя людзі, і дзякуй кожнаму, хто гэтыя гады не спаў шапку, а рабіў на сваёй невялікай дзялцы. Але на сёння мы гаворым вось пра тое, што...
І што самае важнае, вось уявіце сабе рызыку. Калі зараз прадстаўнікі працоўных калектываў, як іх называюць, не будуць прысутнічаць у гэтай радзе у пэўным аб'ёме, то калі накал, не дай бог, будзе спадаць пратэстнай актыўнасці, то першае, што самі сабе скажуць, ну, каб як бы з добрым і з прыгожым тварам выйсці з гэтай сітуацыі, вось што самі сабе скажуць прадстаўнікі рабочых калектываў, нам здрадзілі. Так а чего мы тады? Вот мы хотели, мы тут рызыкавалі, а яны, паглядзіце, што. І гэта будзе, конечно, самаапраўданне, але кожнаму чалавеку, які хоча зрабіць нейкі крок, у тым ліку крок назад, патрэбны момант самаапраўдання, яны ім скарыстаюцца, яны сыдуць, яны вернуцца на свае рабочыя месцы. І далей наша інтэлігенцыя тады зноў можа пачаць там махаць і плакаць. Разумееце? Вось все, што будзе. Калі мы пакрыўдзім вось зараз.
Карацей, нам трэба адзін аднаму не даць шанец зрабіць крок назад.
Да.
Просто, скажам,
да.
Аб'яднаўшыся ў орган, які раней не збіраў. Гэта не худсавет, гэта не эканамічная некая там ложа разумных крэпкамасонаў. Гэта вось такі агульны беларускі мусіць быць орган.
Вельмі шмат людзей вас падтрымлівае. Не буду спрабаваць прачытаць, што як тут нік называецца, піша: «Прабачце, а Пугач да выбараў увогуле калісьці выказваўся супраць дзейнага рэжыму».
Я аднойчы,
проста вольскі.
Да нет, да, справа не Пугач, ну Пугач, но я памятаю, як у 10-м годзе ён пісаў пра тое, як ён перажываў ад таго, што ад таго, што,
а? Ён рок-карону не браў, дарэчы.
Маладзец. І перажываў, я памятаю, калі казаў пра тое, што ў яго дзяўчына плакала ў 10-м годзе, патрапіўшы пад заместам. Раніцы, і ён казаў, як же гэта жудасна, але прабачце, калі ласка, яшчэ раз, чалавек, каторы перажывае таго, што яго дзяўчына перажывае, рэфлексуе праз гэта, гэта не той чалавек, пры ўсёй павазе да яго творчасці, яна цудоўная, які павінен прадстаўляць мільённы народ перад вачамі тырана і Максіма Забойцы, будзем называць рэчы сваімі імёнамі. Вось усё. Не кепскі ён, не добры, проста пасада не тая, груба кажучы. Ну, вось усё.
Ірына Рабчэўская піша, ну, відаць, падтрымлівае ў прынцыпе вас абодвух. Не павінна быць выпадковых і ці проста до там хорошы чалавек, павінны патрэбныя прафесіяналы, якія маюць аўтарытэт у грамадстве людзі. Сергей Чалы, вось, дарэчы, я вернуўся. Так, дзе-то быў яго камент. Карацей кажучы, ніхто не ведае, хто стварае гэты каардынацыйную раду. Як замест гэтага звычайны троп, хто мне падабаецца, хто не падабаецца. Ну, справа-то ў тым, Сергей, што і праблема ў тым, што ніхто з гэтага не ведае. І тую ж самую узгаданую мной Марыю Калеснікаву я зараз падчас эфіру спытаўся, хто стварае, хто складае спіс, таму што там ёсць некалькі людзей, якія, прачытаўшы гэты спіс, выпадкова знайшлі там сябе.
Сергей, это просто вельмі трывожна. Разумееш, вось трывожна.
Это дазволіце я яшчэ
што трывожна.
Адзін момант скажу, таксама праўдзівы і сумны. Тут не тое, што ніхто не ведае, хто складае спіс. Народ да гэтага часу не ведае, хто такая Ціханоўская, хто такая Калеснікава. Паверце, ну не ведаюць. Яны ведаюць трох жанчын, якія выйшлі замест трох мужчын, якіх таксама толкам большыня не ведае. І калі мы створым з трох невядомых яшчэ і савет невядомых. Это будзе пра што казаў Стась у 20 хвілін. Ніхто ні з кім не будзе размаўляць. Вы разумееце, зараз ёсць шанец падправіць рэнамэ невядомых, але добрых, мілых паненак, хоць нейкай часткай вядомых сапраўды людзей. Вось на гэта трэба ціснуць. Разумееце, стварае світа, да? Это ў нас акрамя Лукашэнкі нікога не маюць. Лукашэнка і астатнія. Тут павінна быць у гэтых цудоўных паненак Румверата ці ўжо ў Ціхановскай персанальна канкрэтная каманда. Ёй скажуць дзякуй, разумееце? І не можна быць спецом ва ўсіх. Прыйшоў калісьці Гавел, там прыйшоў Валенса і стварыў каманду. Той самы стварае, хай будзе каманда. А вот тут памылку нельга паўтарыць. Яны мусяць быць адэкватнай, пазнавальнай і па максімуме адэкватнай. Таму што другі раз нам не дадуць шанец. Ну, давайте ещё раз папробуем. Нічого не было, давайте праз месяц прыходзьце з новай камандай. Не, такога не будзе.
Просто я прашу тых людзей, якія прымаюць зараз гэта рашэнне па стварэнні ўрады, рэдка я прашу. Я просто прашу, калі ласка, будьце адказнымі, прыслухайцеся. Вось да нашых аргументаў, калі ласка, мы не маем права зрабіць гэтую памылку, таму што мы просто не маем права на гэтую памылку. Калі ўсё зараз закончыцца, нам будзе срака просто ўсім.
Падтрымліваюць вось спадара Сцебураку у тым, што вельмі добра было б, каб там у гэтай радзе быў, да прыкладу, Павел Латушка. Піша таксама... Так, знайду, ну, карацей кажучы, прапаноўваюць таксама таго ж самага Румаса, маўляў, што калі будзе Румас, то не зможа Лукашэнка сказаць, што тут няма з кім гаварыць. Ўсё ж такі, наколькі я ведаю, даволі адкрытыя штабы да розных прапаноў. Ну, от вы спачатку задумаўшыся, вот Стась Карпаў падумаў, калі верыць твоему допісу, што а чаму б мне не падацца ў гэты...
Не, это был Стёп.
Не, ну это зразумела, што Стёп. Потым ён крытычна паглядзеў на гэта, чаму з гэтай вот крытычным бачаннем не звярнуцца да штаба.
А я яго і данес да штаба праз свой адзін магчымы нармальны публічны канал. Таму што зараз не час Разумеется, я разумею, что я покрыдю зараз многих людей, с якими у меня, может быть, добрые особистые относины, там, и не один литр разом выпитый. Але зараз не той час, каб особливо корпаться у словах и их правильно подбирать. У нас настолько отказная и важная ситуация, что мы после все помиримся, а коли мы все разумные люди, то мы не будем звертать уваги на формулевки и будем разуметь сутность. Мы зараз просто не маем права на помылку, и мы повинны даровать резкость один одному, але не даровать жадание робить помылки.
Як пазбегнуць памылак все ж таки? Вот варта зараз, ну я не ведаю, вот собраться после эфиру.
Баланс, мусіць быть баланс. Глядите, вот прогучаў Румас, надо садить Румаса и по боках Дашкевича с Северинцем. Разумеете, это будет баланс. И не будут один одного у гэтым стрымліваць. Калі мы пакінем сам насам некага з аднаго, мы будзем, ну, мець магчымасць нейкіх такіх рэзкіх крэнаў. Просто збалансаваць. Спецамі і, скажам так, ідэйнымі людзьмі. Все будзе норм.
Ну, я да таго, што Сергей Чалы зараз збіраецца на пасяджэнне каардынацыйнай рады. Вот ён уважліва слухае наш эфір і можа з чымсьці не згодны, можа з чымсьці з большасцю не згодны, што тут прагучала. Тым не менш, вот узяць Сцебураку, Карпава, привезти туда на координаци...
50 блогеров, 50 поэтов.
Не, на координацыйную раду, каб яны прынамсі вот выказалі сваё, вось гэта
выказалі.
Вось...
Мы ўжо выказалі. Мы выказали, я не хочу перешкаджать працы, допустим, ніякай рады, потому что самим собой я ничего там не полепшу. Але гэты тезис мне подается справедливым, правильным и вельми важным. И его повинны разуметь те люди, якія зараз займаются творением надзвичайно важного органа нашего.
Еще я додам наприконці, коли мы маем час. Это, здається, не прогучало, я про гэта писал. Тут помылка еще есть у чим. Само выдвижение... Гэта не кепска, але гэта ў дадзеным выпадку не самая правільная тэма, разумееце? Вось ёсць эканаміст, напрыклад, у вас адзін, Чалы, цудоўна. Я ўпэўнены, што ён назаве, падумаўшы, 10, напрыклад, персанажаў і высуне іх на меркаванне, да, з кароткімі дасіе ўмоўна. Чаму яны маглі б яму, яго эканамічным блоку, быць карыснымі, разумееце?
Ну, там, наколькі я не памыляюся, ёсць яшчэ адзін эканаміст.
Не, я ўжо зараз не памятаю ўсё, да. Персонаж. Я маю на ўвазе, што прапаноўваць людзям. Вот, разумееце, латушка не пазвоніць туды, вы разумееце, чаму? Я думаю, нормальные люди разумеют. Але коли до его прийти, але прийти не Маши, па, там, Паши, а Тихановской позвонить в Реште, Колесникову и сказать, шановный, коли ласка, может быть, вы у этой ситуации, учора не, але сегодня да. Мы были бы вельми рады, как вы не просто потусовались, а вот за эту участку позабарывали б зло. И он бы сказал, ребята, учора не, а сегодня да, разумеете? И так с многими, это, тут треба запрошать, тут треба просить, тут треба исти, ну, пообяцать тут нема чего, конечно, зразумело, але... Ну, ад усёй душы папрасіць, разумееце? Папрасіць так, каб чалавек зразумеў, што ад яго сапраўды нешта залежыць. Што будзе платушка садзіцца і пісаць сам, што я буду вот з гэтымі рабятамі там. Не, не ў тым сэнсе, ну, вы зразумееце правильна, так не робяцца справы. Звярнуцца трэба да, абавязкова да святароў адэкватных. Абавязкова. Да. Я, частка грамадства вельмі, яны ўплываюць на вялікую частку грамадства, як маральныя аўтарытэты. Прынамсі, пры іх якім-то амапавец падумае двойчы, да, там, ці плявацца, ці штось рабіць. Хтось ты звертаўся? Ну, вы уявляеце, як біскуп там віцебскі будзе сам пісаць, ребят, я хачу? А калі папрасіць, Бог ведае, хто адгукнецца, разумееце? Ну, гэта трэба сісці і падумаць, хто нам трэба ў прынцыпе. За спорт, за штось, это падаецца так, але так мусіць быць, разумееце?
Вот з іншага боку, вот я пагаджуся, што пішыце нам, хто згодны, там, ці вылучэнцы калектываў і ўсё гэтак, але... Сапраўды, вот мы зараз вот сядзем там, думаем, а вот каго мы там запросім ад рабочых, да, прыкладу? А вот мы ж там их никого не ведаем.
Рабочие пропонуют нам.
Але тым не менш, да зараз вон капані у інтэрнэце, хапае відео, дзе рабочыя, ну,
это такая
дзе рабочыя выставляюць патрабаванні кіраўніцтва.
Конечно. Вот той, хто нясе паперу, хто я сфармуляваў адэкватна.
Прычым такія запісы,
калі все просто, там ёсць Шумченко з перспектывы. Да, да все давно ёсць.
Дзе гэты горадні мужчына недавно, якая прамова ў яго была, да, ў горадні, па-моему, на заводзе, які казаў пра былога прэзідэнта і пра тое, што жыць нашим дзецям, і мы павінны ім быць дырэктарамі там, мэрамі і так далі. Ну, гэта ж цудоўная прамова. Яна сфармулявана вельмі проста. Я бы фармуляваў тое самае ў тры разы даўжэй. Хаця, можа быць, зрабіў бы гэта, ну, са смайлікамі там і так далі, упрыгожыў бы гэта. Ну, я бы горшую выніку прамову напісаў.
Плюс яшчэ момант, абавязкова трэба мець адэкватнае разуменне, што ўпершыню ў гісторыі Беларусі падтрымалі пратэст рэгіёны. И их треба не забыться ни в яким разе. Это так само вельми важно. Потому что, звичайно, это прикол, что у Минску нечто отбывается. А не где больше, тут все наоборот. И коли бы ходят вёски, ну, я разумею, что от кожной вёски, там, вот, от кожного райцентра не запросишь представника, але так само про это варто думать. Есть мясцовые лидеры вельми моцные, якія крепкі ўплыў маюць. І я просто скажу адкрыта, што нават з той самай калі бы пра прэсу гаворым, Калінкіна это выдатна, але ёсць рэгіянальная газета, там у Маладэшні, да, ёсць баюся зараз неправільна зваць назву Барановічах, там Інтэрпрэс, Факс, Божа, ну, прабачце. Я пра што? Ёсць рэгіянальныя лідары, якія таксама даўно чакаюць і хочуць быць пачутымі. І за імі, паверце, будуць людзі шчырыя, якіх першы раз кудысьці запрасілі, першы раз далі слова. У сэнсе крыцкай, ёсць час падумаць. Ёсць час падумаць і сабраць нормальную бандулю. Прынамсі, за якую не будзе сорамна пры любым раскладзе.
Просто трэба гэта вось роўна тое, што сказаў Севалад, трэба аформіць у нейкі заклік і сказаць, што мы зараз фарміруем, груба кажучы, сваю кардынацыйную раду менавіта на гэтым прынцыпе. І тыя, хто бастуе, і тыя, хто выходзіць у рэгіёнах, яны будуць ведаць, што ў хуткім часе да іх прыйдуць і не трэба
папросіць чалавека.
Да, і не трэба зараз спыняцца ў сваім змаганні, таму што яны будуць ведаць, што вось да іх ідуць зараз так, людзі так. З просьбай. А не мы тут сфарміравалі паміж сваёй мінскай тусоўкі, а вы, ну, типа, ну хочаце,
а вам большой привет.
Хочаць, да, а вам привет, да. Не вы тут это.
Революционно.
Трымайцеся, да.
Ну да, то есть ёсць такая вялікая пагроза, што такім чынам, ну, я разумею вас, што зараз якія-небудзь працоўныя на заводах, тыя, хто выходзіць у рэгіёнах, паглядзяць на гэтую раду і скажуць, ну там яны сталічныя, гэтыя ізноўку там між сабойчык нейкі там затусілі і на нас увагі не звяртаюць, і што мы тут будзем пыжыцца.
Да?
Да, да, да. Пагроза абсалютна рэальная такая.
Ну што ж, вось меркаванне людзей абазнаных, якія, дарэчы, не высоўвалі, не вылучалі свае кандыдатуры ў склад гэтай рады, таму што не за сябе, а як там пафасна гэта сказаць, за радзіму баліць.
Ну таму што Платон мне сябра і вся фігня.
Всеволод Сибурака, Стась Карпов, Змітер Лукашук, сумесный стрим Еврорадио и Е-промовы. Такі вось адмысловы эфір привітання. Кардынацыйнай раде, пасяджэнне якой будзе сёння. І да, адказваю тым, хто ў нас тут пытаўся, прамога эфіра з пасяджэння гэтай рады не будзе хутчэй за ўсё, бо нас туды не запрашалі.